Kaikille ja hyvää sunnuntaita. Mun puolesta mä oon Hämäläisen Miika. Teille, jotka olette ehkä eka kertaa täällä tai ihan vaan toista kertaa, eikä on jäänyt naama tai nimi mieleen, niin on tässä seurakunnassa pastorina. Hei, tervetuloa kaikille. Voitaisiin tehdä niin, että tässä aluksi niin, tehdään semmoinen juttu, että vaihda naapurin kanssa paikkaa. Jos ei ole naapuri, niin etsi naapuri. Tämä ihan vaan taktisesti siitä syystä, että mä pystyn säätämään nämä laitteet. Ei sillä muuta mitään ole, mutta hyvä. Yleensä näyttää vähän tyhmältä, kun kaikki katsoo ja sitten itse koittaa kuumeesti laittaa laitteet pystyyn. Ja sitten ihmiset voi odottaa, että sanoo nyt jotakin. Hyvä. Hei, rukoillaan vielä yhdessä. Rakas Jeesus, kiitetään siitä, että saat meidän kanssa ja henkes kautta puhut meille ja vahvistat meidän uskoa sinuun ja luottamusta sinuun. Mä yksinkertaisesti rukoilen, tuu pyhä henki. Aamen. Hei, meillä tässä keväänä aiheena on evankeliumi. Ja tämän kuun alussa puhuin siitä, kuinka evankeliumi on Jumalan hyvä uutinen ihmiselle. Hyvä uutinen hänen hallintansa paluusta ihmisten keskelle. Ja tämä hyvä uutinen personoitui Jeesuksessa Kristuksessa, kun hän tuli ihmisten keskelle. Ja hän myös julisti Jumalan valtakunnan evankeliumia, tätä Jumalan evankeliumia. Mä väitin siinä, että tämä Jeesus oli Jumalan Messias, josta profeetat vanhassa testamentissa ennusti. Ja hän oli se, jossa Jumalan valtakunta konkreettisesti tuli lupausten mukaan ihmisiä lähelle. Tämä Jeesus, josta evankeliumit kertoo, osoitti Jumalan valtakunnan todellisuutta parantamalla ihmisiä, antamalla ihmisille syntejä anteeksi ja karkottamalla riivaajia, jotka kiusasi ihmisiä. Ja kaikki hänen toimintansa ja nämä ihmeet keskittyi siihen, ne todisti siitä, kuka hän on ja mitä varten hän oli tullut. Ja Jeesus koki kuoleman ristin puulla, hänet haudattiin. Hän nousi kuolleista 3 päivän jälkeen ja ilmestyi opetuslapsilleen ja sadoille muille ihmisille opetti Jumalan valtakunnasta. Ja tänään tässä evankeliumisarjan opetuksessa tässä keväällä mä tuun keskittyä pelastukseen. Ja seuraavat 3 kertaa me tullaan pureutumaan Raamatun teksteihin ja pelastukseen aiheena ja olla sen äärellä. Uuden testamentin opetus pelastuksesta ja kuinka Jumala on, tai sitten Jeesuksesta, josta puhuin, niin kuinka Jumala on tämän Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta sovittanut maailman synnit. Ja Jumala lupaa antaa anteeksi jokaiselle, joka uskoo tähän Jeesukseen. Tämän seurauksena hän saattaa ihmisen takaisin siihen alkuperäiseen yhteyteen jo nyt tässä ajassa ja kuoleman jälkeen. Ja tätä tekoa, tätä Jumalan tekoa, Jeesuksessa Kristuksessa, jonka ihminen vastaanottaa uskomalla häneen, me kutsutaan pelastukseksi, jonka äärellä siis me tullaan viettää myös tänään. Ja tämän illan tekstinä on Kolossalaiskirjeen 1 luku ja se jakeet 13 ja 14, jos sanotaan näin, että Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan, hänen, jossa meillä on lunastus ja syntien anteeksi saaminen. Ja tämän tekstin äärellä mä tuun kysyä tämmöisen kysymyksen, että mitä Jumalan valmistuvan pelastus pitää muun muassa sisällään tämän tekstin äärellä. Ja ensimmäinen asia, joka tästä tekstistä itsestään nousee, on se, että se on vapautumista pimeyden vallasta. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta. Paavali kertoo tämän, että pimeyden valta tarkoittaa synnin valtaa ja voimaa. Synnin olemukseen liittyy rikkomus Jumalaa vastaan. Ihmisen valinta, se on jokaisen ihmisen valinta astua pois Jumalan yhteydestä, jonka seurauksena ihminen jää pimeyteen. Roomalaiskirjeessä ensimmäisessä luvussa jakeessa 21 Paavali kirjoittaa, että koska he vaikka ovat tunteneet Jumalan, puhuu ihmisistä, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltaan turhistuneet ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Ja tämä ihmisen, niin kuin, ihminen ilman Jumalaa, niin ihmiset ruoditaan Raamatus täydellisen turmeltuneisuuden omaavaksi, joka toteuttaa pimeyden tekoja. Ei tarkoita sitä, että ihminen ei kykene hyvään, vaan se kuvaa ihmisen tilaa suhteessa Jumalaa. Koska ihminen on päättänyt elää elämää ilman Jumalaa omilla ehdoillaan. Pimeydessä olevan ihmisen tila on kuollut. Efesolaiskirjassa Paavali kirjoittaa, että Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne. Ja kun puhutaan pimeydestä ja pimeyden valtakunnassa, joka kuvaa sitä synnin valtaa ja voimaa, niin nimenomaan synti ei ole vain teko, että ammuin ohi maalin, vaan synnin olemukseen kuuluu, että se on voima, joka erottaa meidät Jumalasta. Ja roomalaiskirjeessä kerrotaan meille siitä, että synnin palkka, sen seuraus on kuolema. Ja Jumala tässä ei ole niin kuin puolueellinen, että te, jotka istutte tällä puolella, niin katsotaan silleen näin. Ja sitten, jotka istutte tässä keskellä, niin sitten katsotaan niin kuin suoraan ja halkipoikkea pinoa. Jumala on kaikki ihmisiä kohtaan 100-prosenttisen oikeudenmukainen tuomitessaan ihmisen. Ja ihminen omalla valinnalla valitsi elää ilman Jumalaa ja sen seurauksena jäi kuoleman omaksi niin sanotusti. Ja pimeydessä ihminen on synnin vallassa ja voiman alla. Ja niin kuin sanoin, niin synnin voimaa kuvaa se, että sen seurauksena ihminen kuolee ja on tuomittu kulkea ikuisen eroon Jumalasta. C.S. Lewis kirjoittaa kirjassaan Suuri avioero, kun hän kuvaa tätä ikuista eroa Jumalasta harmaana loputtomana kaupunkina, jossa ihmiset vetäytyy yhä kauemmas toisistaan ja Jumalasta. Ja tämä symboloi sitä, kuinka synti, ylpeys ja itsekkyys eristää ihmisen. Tämä ikuinen ero Jumalasta, tämä kadotus, helvetti, mikä sille annetaankaan nimeksi, niin ei ole vain Jumalan poissaoloa, vaan se on tilanne, jossa ihminen itse aktiivisesti torjuu Jumalan luotaan koko ajan. Se Jumalan tarjoamalla rakkauden ja valon. Se on ihmisen valintaa jopa viimeiseen tuomion saakka näyttää Jumalalle keskari, että tapahtuko mun tahtoni, eikä Jumala sun. Se on ihmisen tämmöinen sisäinen virittyneisyys suhteessa Jumalan. Kukaan ei määrittele mun elämää. Mä oon itse oma elämäni Herra. Ja tässä Raamatun tekstissä, jossa me nyt ollaan, joka on meidän edessä, niin meillä puhutaan tästä Jumalasta. Ja tämä Jumalan hyvä uutinen on siinä, että ihmisen ei tarvitse jäädä pimeyteen, vaan hän voi olla vapaa. Ja uskomalla tähän Jeesukseen, Kristukseen, ihminen vapautetaan tästä pimeyden vallasta. Ja ne kahleet sinne pimeyteen katkeaa. Ja ainoastaan Jumalalla on tämä voima. Vain Jumala kykenee pelastamaan ihmisen pimeydestä ja tuomaan tämän synnin voiman, synnin vallan. Ihminen kyllä koitti, ja meillä on varmaan jokaisella vähän semmoista kokemusalaakin siitä, että kun on koitettu tapella niin kuin syntisyyt vastaan ja syntiä vastaan. Ollaan vakaasti vannottu, että mä en koskaan enää toimi näin, mä en tee ikinä näin, ja me huomataan taas, että me löydetään itsemme samoista asioista. Me aina hävitään se taistelu. Meillä ei ole lihaksia tapella syntiin vastaan. Meillä ei ole voimaa, vaan me aina törmätään seinään ja lopulta ihminen kohtaa kuoleman, kun ei voi omin voimin sitä voittaa. Ja tämän tähden se on ainoastaan Jumala, joka katsoo ihmisen puoleen ja vapauttaa hänet pimeyden vallasta. Ja tässä puhutaan, Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta, ja tämä meidät kuvaa niitä, jotka on uskonut tähän Jeesukseen. Tähän Jumalan tekoon Jeesuksessa Kristuksessa. Ja nämä Kristuksessa olevat, nämä Jumalan omat, pelastetaan nyt pois myös pimeydestä ja siirretään Jumalan valtakuntaa, Jumalan valtakunnan kansalaisiksi, joita he on niin elämässä, kuolemassa ja kuolemaan jälkeen uudessa luomakunnassa. Toinen asia on se, että pelastus on siirtymistä Jumalan valtakuntaan. Jumala on siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Ihmisen sijainti suhteessa Jumalaan muuttuu. Jumala vapauttaa ihmisen pimeyden vallasta ja Jumala siirtää ihmisen pois pimeydestä pojan valtakuntaan, joka on yhtä kuin Jumalan valtakunta. Se on konkretiaa. Se ei ole vain jotain pelkästään kuvitelmaa, vaan ihmisessä tapahtuu jokin muutos. Ihminen ensin luopuu siitä omasta vallasta ja kapinastaan suhteessa Jumalaan ja suostuu kumartamaan universumin kiistaton kuningasta, Jeesus Kristusta, joka ei kuninkuutta jaa, ei Jumala jää pelaamaan meidän pelejä. Jumalan valtakunnassa hallitsee Kristus ja me ollaan hänen alamaisiaan. Ja tämä Jumala on se, joka meidät siirtää. Ei meidän usko voimallakaan meitä siirretä pimeydestä valkeuteen Jumalan valtakuntaa. Se on Jumala ja ainoastaan Jumalan työ, mitä Jumala voi tehdä. Ihminen on niin heikko ja niin kuin, tiedätkö, kykenemätön auttaa itseensä. Vaan Jumala voi ja Jumala haluaa näin toimia. Paavali kirjoittaa myös Efesolaiskirjeessä kuvaten tätä ihmisen siirtymää tällä tavalla, että Efesolaiskirjeen 5. luvussa, että ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Vaeltakaa valon lapsina. Sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Tutkikaa siis, mikä on Herralle mieleistä. Myöskään tämä siirtyminen, ikään kuin, että meillä on helposti sellainen ajatus, että kun mä uskon Jeesukseen, niin tästä elämästä tulee jotenkin sellaista vapaamatkustusta kohti taivasta. Ja tälleen, mutta siitä ei ole kysymys. Meitä ei jätetty vapaaseen pudotukseen toteuttaa omaa tahtoamme niin kuin me halutaan. Vaan me muutuimme pimeyden lapsista valon lapsiksi, jotka tekee valon tekoja, valon lapsen tekoja. Kapina muuttuu kuuliaisuuteen. Myös identiteetti, se miksi itsemme koemme, se muuttuu tämän siirtymisen seurauksena. Meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Ja se, mitä Paavali sanoi tässä Efesolaiskirjeessä, että nyt te olette valo Herrassa, se on tosiasia. Me ollaan valo Herrassa. Ja Kristuksessa me ollaan muututtu valon lapsina. Tässä ei puhuta, että me ollaan valo meidän omassa voimassa tai meissä itsessämme. Me ollaan valo Herrassa. Se on ainoastaan, hänessä me ainoastaan kyetään ylipäätänsä olemuksellisesti muuttumaan sellaiseen hyvään tarkoitusperään, jonka Jumala alun perin on tarkoittanut. Ja sitten tämä ajatus siitä, että vaeltakaa valon lapsina, niin se kuvaa sitä, että miten tässä elämässä tämä Jeesuksen seuraaminen ja tämä Jumalan valtakunnan lapsen elämä, se on ikään kuin tällaista matkantekoa. Se on tällaista elämän makusta, elämän tapasta, tiedätkö, Jeesuksen seuraamista. Se muutos on jatkuvaa meissä. Ei meistä mitään täydellisiä tule. Ja se ei ole aina yksinkertaista. Koska me jäädään ja me koetaan tässä elämässä vieläkin meidän elämän varjoja. Koetaan tämän maailman pimeyttä ja erilaisia asioita ja myöskin ehkä meidän oman elämän pimeyttä. Semmoisia varjoja, joita me ei ehkä edes ymmärrettykään, että mistä nämä oikein nousee. Huomataankin, että eikö tämä Jeesus nyt vapauttanutkaan meitä pimeydestä. Miksi mä koen näin? Eikö tämä ollutkaan, mitä Raamatun tekstit puhuu, niin eikö se olekaan totta, kun musta ei tullutkaan täydellistä? Kun musta ei tullutkaan sitä valon lasta. Ei musta ainakaan tunnu siltä, mikä valon lapsi olisi. Joskus tuntuu, että mä olen enemmän tämmöinen pimeyden sankari. Joskus saattaa tuntua niin heikolta ja epäonnistuneelta, että epäilee näitä Raamatun tekstejä. Ja silloin on tärkeää muistaa, että me ei olla valo meissä itsessämme. meihin ei tullut jotakin valoa, joka loistaa, ja sanoit, että katsokaa minua. Katsokaa, kuinka mä loistan nyt tätä Herraa. Katsokaa, kun mä loistan mun kuningasta roskaa. Me ollaan valo Herrassa. Vaan hän loistaa. Vaan hän loistaa, ei ihminen. Ja se on lohdullista tietää. Ja turvallista tietää, että Jumalan armo, se Jumalan valtakunnan todellisuus, se, että meitä on siirretty pimeydestä Jumalan valtakuntaan, niin se on todellisuutta. Se on jotakin sellaista, missä me saadaan nähdä tämä elämä uusin silmin ja nähdä ikään kuin itsemme myöskin uusin silmin. Että me ei olla enää niitä pimeyden lapsia, vaan valon lapsia. Jumala on antanut meille tien, jota me kuljetaan hänen seurassaan. Ja me tiedetään, että me saamme olla siinä 100% turvassa. Ja minä saan ymmärtää, että mä kelpaan tähän valtakuntaan sen takia, että Jeesus on täydellinen. Ja mä riitän, vaikka mä epäonnistun. Vaikka mä kamppailen sen pimeyden kanssa tai niiden ajatusten kanssa, joita mun päähän tulee, tai niiden tekojen kanssa, joita mun elämässä on läsnä, niin mä saan tietää ja ymmärtää sen, että mä kelpaan. Mä riitän. Ehkä susta tuntuu välillä siltä, ehkä susta tuntuu tänään siltä, että no en mä oo Jumala sua ihan oikein rakastanut. Että en mä nyt oikein oo sua niin kuin sillä tavalla kuin kuuluisi, niin en mä Jumala sua niin kuin ihan oikealla tavalla rakastanut. Sä koet, että sä oot astunut ehkä jonkun sen rajan yli elämässäsi, että nyt tiedäks, tästä ei niin kuin pääse niin kuin samalla tavalla Jumala yhteyteen tai sen Jumalan rakkauden piiriin. Se on semmoinen valhe, jota me uudelleen ja uudelleen ehkä niellään. Koska kun me tullaan ymmärtää Jumalan rakkaus meitä kohtaan, kun me tullaan ymmärtää se Jumalan tahtotila suhteessa sinun ja minun ihmisinä, että minkälaisiin pituuksiin, leveyksiin ja syvyyksiin hän meni antaessaan oman poikansa kuolemaan meidän tähtemme. Ja ymmärretään se niin käsittämättömän suurella tavalla, kuinka Jumala edelleen rakastaa meitä. Jopa siinä hetkessä, kun me ollaan juoksemassa seinää päin, niin Jumalan rakkaus edelleen on läsnä. Ja silloin se ymmärrys muuttui, että siinä kysymys olekaan koskaan ollutkaan minusta, vaan Jumalasta, joka hallitsee. Jumalasta, jonka valtakunnan jäsen mä olen, koska hän on mut sinne siirtänyt. Kolmanneksi tämä teksti puhuu siitä, että hänen, jossa meillä on lunastus ja syntien anteeksi saaminen. Ja mä ajattelen, että pelastus on myös sovitetuksi tulemista. Ja Paavali kirjoittaa tässä, hänen, jossa meillä on lunastus, hänen, jossa meillä on, voisi toisin sanoen sanoa, hänessä on lunastus ja syntien anteeksi saaminen. Hänessä eli Kristuksessa meillä on vapautus synnistä ja syntien anteeksi saaminen. Syntinen ihminen ei kelpaa Jumalalle, vaan tarvitsee sovitusta. Sovituksen seurauksena ihminen tulee lunastetuksi pois pimeydestä ja saa syntinsä anteeksi. Ja tämä sovitus merkitsee Kristuksen sovitustyötä Jumalan ja ihmisen välillä. Jumala antoi uhriksi poikansa Jeesuksen Kristuksen, joka alensi itsensä eli synnittömän elämän ja antoi oman henkensä ja verensä ihmiskunnan edestä suostuen ihmisten sijasta Jumalan oikeudenmukaisen tuomion alaiseksi. Ottamalla syyttömänä kantaakseen ihmiskunnan rangaistuksen, hän täytti Jumalan asettaman lain vaatimukset ihmiselle ja lunasti ihmiset vapaiksi synnin alaisuudesta. Ja tässäkään ei ole kysymys minusta. Oo, kuinka ihanaa, että mä oon saanut syntini anteeksi, kuinka ihanaa, että mä oonkin vapaa, mutta edelleenkään kysymys on ainoastaan se, mitä Jumala on tehnyt. Ei tässä puhuttu ollenkaan niin kuin ihmisestä, niin kuin siinä mielessä, että mitä ihminen tekee, vaan siitä, mitä Jumala tässä koko ajan tekee. Ja myöskään se vastaanottava puoli, kun uskotaan tähän Jeesukseen, saamme syntimme anteeksi, tulemme sovitetuiksi, niin jälleen ei ole kysymys siitä, että mä olisin saanut jonkun maksusuorituksen pelkästään ja vapaan pääsy huvipuistoon ja koi pärjäillä. Vaan enemmänkin kysymys on siitä, mitä Jumala on Kristuksessa tehnyt ja vaan hänen liittymällä uskon kautta mä oon vapautettu elämään tätä uskon elämää, tätä Kristuselämää, tätä Jumalan valtakunnan lapsen elämää. Ja tässä on tämmöinen kaksulotteinen ikään kuin ajatus siitä, että kun Raamattu puhuu pelastuksen yhteydessä tällaisella sanalla käyttäen kuin vanhurskas, joka yksinkertaistettuna tarkoittaa Jumalalle kelpaavaa, niin tässä ajatuksessa ei ole vaan kysymys siitä, että me saadaan joku hyväksynnän leima, että täällä jokaisen otsaan laitetaan leima, että sut on hyväksytty, vaan siinä tapahtuu se muutos, vähän kuin Paavali kirjoitti aluksi siitä muutoksesta, että on pimeydestä siirretty Jumalan valtakuntaa, niin tässä sovituksessa, kun lyödään se leima, että sut on sovitettu, niin kuin kuvittelee, että joku lyö sun otsaan postin leima, no ei, vaan niin kuin se, että sut on, sä oot Jumalalle kelpaava, niin se ei ainoastaan ole pelkästään se, vaan se samanaikaisesti tarkoittaa, että sut on liimattu Kristukseen. Sut sä oot niin kuin muuttanut häneen myöskin asemaan, sä olet asumaan, sä oot samanaikaisesti Kristuksessa. Roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa ehkä semmoisen kattavimman, vapauttavimman pari jaetta, mitä mun mielestä Uusi testamentti pitää sisällään. Ja tämä on Roomalaiskirjeen luvusta 8, se jakeet 1 ja 2. Jos sanotaan, että ei ole enää mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Me, jotka ollaan Kristuksessa, me asumme hänessä, niin sen seurauksena se kadotustuomio on poistunut. Jumalan valtakunnassa ei ole kadotustuomiota ja Kristuksessa oleva ihminen on turvassa. Hän on muuttunut Jumalan voimasta valon lapseksi ja ottanut päälleen Kristuksen valmistaman sovituksen. Toisin sanoen, Jeesukseen uskova ei tule kohtaamaan syytettä, joka johtaa tuomioon ja rangaistukseen. Ja tämän sovituksen seurauksena syntyy myös rauha Jumalan kanssa. Ja tämä rauha on enemmän kuin vapauden tunne, vaikka se onkin osa sitä. Ja tämä ajatus rauhasta, niin sen ydin on siinä, että kahden osapuolen välillä on sovinto ja rauha. Jumalainen ihmisen, jonka hän vanhurskauttaa. Ja tämä on mahdollista vain Jeesuksen Kristuksen välityksellä. Ja tässä on niin kuin, muun muassa tästä kolossalaiskirjasta, kun on käsitelty tätä, että Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta. Ja me ollaan oikeasti vapauduttu pimeyden vallasta. Se tarkoittaa sitä, että se valta meidän elämästä on muuttunut. Mä en tiedä, havaitseeko se sun arjen keskellä semmoista todellisuutta, että niin kun, ketä kuningasta sä seuraat? Kenen kuninkaan pillin mukaan sä tanssit? Kuka kuningas saa määrittää sun seuraavat elämän askeleet? Ja mä luulen, että se ensisijainen kamppailuareena, missä me ihmiset, jotka uskotaan Jeesukseen, missä me kamppaillaan, on se, että kuka saa päättää, Jeesus vai minä. Siinä on se vallan taistelu, koska me niin tiedetään, miten tätä elämää kuuluu elää. Me niin tiedetään. Ei me tarvita Jumalaa nyt sanelemaan meidän arjen keskellä mitään. Hän on tuolla ja me ollaan täällä ja tehdään mitä halutaan. Ja joo, hän rakastaa, me otetaan se vastaan. Mutta kun hän pyytääkin meitä jotakin niin kuin kasvamaan pois jostain vääristä asioista, niin sanoo, että älä tuu sotkeen mun elämää. Eikö se ole tuttuu? Se vallan taistelu on todellista. Kuka on sun, ootko sä todella uskonut tähän evankeliumiin? Vai ootko sä ottanut vaan siitä evankeliumista sen, että mä annan synnit anteeksi ja mä pääsen taivaaseen ja tan. Evankeliumissa ei ole siitä kysymys pelkästään. Ei ollenkaan. Ei ole kysymys sun ratkaisusta, että sä nostit joskus käteesi ja minä haluan tulla uskoon. Roskaa. Se on sitä, että sun elämäntapas muuttuu. Sä oot valon lapsi. Et saa enää pimeyden lapsi. Silloin se elämä lähtee muuttuu ja siinä sä saat kokea sitä turvaa ja sitä todellisuutta, että sä et ole siltikään oman onnen nojassa, että mun täytyy nyt lihaksia pullistella, että musta tulee tää parempi uskova ja kristitty. Vaan se on Jumalan työtä sussa ja mussa. Mua viisaammat ihmiset on sanonut tälleen ja yksi niistä oli Dietrich Bonhoeffer ja toinen oli Markus Nikkanen. Ja mä luen tästä nyt pari semmoista juttua, mitkä mun mielestä on hyvin asetettu sanoiksi. Ja tässä on pari semmoista meille tuttua fraasia, tai ei fraasia, vaan sanaa. Yksi on tämmöinen armon halpana pitäminen ja toinen on lakihenkisyys. Ja näille me on annettu yleensä semmoinen määritelmä, että tämä armon halpana pitäminen on sitä, että ihminen saa jatkaa ja elää synnissä välittämättä seurauksista, koska hän vaan saa olla armahdettu. Se on semmoinen lyhyt oppimäärä tästä ajatuksesta. Ja toinen ajatus siitä, että lakihenkisyys on sitä, että ihminen omin lihaksin koittaa kelvata Jumalalle ja koittaa pitää nämä säädökset ja jutut. Ja se on meidän mielikuvassa tämmöinen ajatus näistä kahdesta, näin karrikoidusti lyhyesti sanottuna. Mutta tässä on niin kuin vähän toisella tavalla ilmastu nämä asiat. Tämä lakihenkisyys on yhtä kuin uskova ei ymmärrä, kuka on, mutta pakottaa itsensä ja suluissa toiset toimimaan Kristuselämään kuuluvilla tavoilla. Uskova ei ymmärrä, kuka hän on, mutta pakottaa itsensä ja toiset toimimaan Kristuselämään kuuluvilla tavoilla. Sitten tämä armon halpana pitäminen, tai kuuluisa halpa-armo, joka ehkä tulee tuolta Dietrich Bonhoefferin puolelta, niin uskova ei ymmärrä, kuka on, ja jatkaa käyttäytymistä vanhan elämään kuuluvilla tavoilla. Ja sitten viimeiseksi ehkä tämmöinen Markus Nikkasen puolelta tuleva lainaus. Elän Kristuksessa ja Kristus elämää, koska olen Kristuksessa, sillä se on, kuka minä itse olen. Kristuselämä on sisäsyntyistä, eikä pakoitettua, eikä ulkonaista. Elän Kristuksessa ja Kristuselämää, koska olen Kristuksessa. Sillä se on, kuka minä itse olen. Kristuselämä on sisäsyntyistä, eikä pakotettua ja ulkonaista. Ja näistä mulla jäi ymmärryksen, kun puhutaan evankeliumista. Ja puhutaan näistä asioista, niin me kadotetaan se, keitä me olemme. Uskovina me ei ymmärretä, ketä me ollaan. Ja me sokeudutaan sille. Ja silloin meistä tulee niitä ylisuorittajia, jotka koittaa pukeutua ja käyttäytyy oikealla tavalla ja lukee raamattua oikealla tavalla ja rukoillaan oikealla tavalla ja lukee oikeanlaisia käännöksiä oikealla tavalla ja tehdä sitä sun tätä ja laulaa oikeita lauluja, jotka on oikeasti hengestä syntyneitä. Ja tiedätkö, meistä tulee tällaisia ihme sarjakuva kristittyjä, jotka katsoo ne oikeat niin kuin sarjakuvat vaan ja parhaat palat. Tai sitten me niin kuin unohdetaan, keitä me ollaan ja mitä Kristus on me edes tehnyt ja me eletään kuin miten sitä sanotaan? Sijat pellossa vai? Okei, kyllä. Ja mä luulen, että evankeliumi, kun me ymmärretään evankeliumin todellisuus, se mitä me ollaan saatu, meidät on sovitettu Kristuksessa Jeesuksessa, ja me ollaan siirrytty pimeydestä valkeuteen, ja se meidän identiteetti on muuttunut. Ja mä luulen, että sen suurempaa vapautta ihminen ei voi elämässään kokea, kun hän ymmärtää sen, että hän on muuttunut. Se herruus hänessä on muuttunut. Se valtakunta, jota hän palvelee, on muuttunut. Ja tämä on semmoinen, mitä meidän tulisi reflektoida. Eli päivittäin käydä läpi myöskin ajatuksen tasolla ja ihan niin kuin ehkä jonkun paperinkin kanssa, ihan vaan jutellakin Jumalalle vielä kaiken lisäksi, että miten tämä on mun elämässä. Koska se, että meistä ei voi vaan tulla uskovan näköisiä, vaan tehdä niitä tekoja, joita meidän Herra teki. Niin kuin tämä ajatus, mitä Paavali sanoi näistä valon lapsista. Sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Tutkikaa siis, mikä on Herran mielestä. Ja tämä on sitä elämää hänen yhteydessään, siinä meidän arjen keskellä, kun on tiiäks, meteliä meidänkin perheessä lasten kanssa. Ja on tiiäks, kaikkea ja tiiäkkö, menee hermot ja tiiäkkö, on kaikkea sitä. Tai on ehkä sun koulumaailmassa tai työelämässä on ristiriitoja tai ihmissuhteissa ja perheissä on ristiriitoja. Ja tuntuu, että on niin kuin sellainen ahdistus ja puristus päällä. Niin sen keskellä me eletään edelleen valon lapsina. Ja se valinta me tehdään myös silloin. Meillä on mahdollisuus aina käyttää sitä päätäntävaltaa ja valita tehdä niitä asioita, jotka ei ole Jumalan mielen mukaisia. Se on tosi helppoa tietyllä tavalla. Se on tosi helppoa jäädä katkeruuteen, jäädä anteeksi antamattomuuteen. Mutta on tosi haastavaa kasvaa valon lapsena ja tehdä niitä tekoja ja päättää mielessään toteuttaa niitä Jumalan mielen ja ymmärtää ja antaa Jumalan hallita elämää. Loppuun luen tällaisen runon. Se voit laittaa silmät kiinni ja voit miettiä. Jos minussa on jotakin pimeyttä, Kristuksessa olen valoisa. Hänen armonsa peittää varjoni, hänen totuutensa ohjaa tieni. Jos eksyn pois, niin en ole yksin, sillä Kristuksessa minut on löydetty. Hänen ristinsä on turvani, hänen verensä puhdistaa minut kokonaan. Kun kaadun, en jää maahan, sillä Kristuksessa olen jo noussut. Hänen haavoissaan on parannukseni, hänen voitossaan on voittoni. Ei pimeys voi voittaa minua, sillä Kristuksessa olen valo. Hän on tie, totuus ja elämä. Hänessä on koko toivoni. Rukoilen, Isä, että annat meidän käsittää ja ymmärtää syvästi sen, että mitä me ollaan Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja kun puhutaan pelastuksesta, jonka sä oot meille lahjoittanut, jonka sä oot valmistanut, jonka sä oot lahjoittanut, jonka me ollaan saatu vastaanottaa, niin auta Pyhä Henki meitä ymmärtämään, auta meitä käsittämään. Ja rukoile Jeesus sitä, että myöskin puhuttelet meitä, niin kuin varmaan oot tehnyt ja vaikuttanut meidän sydämessä. Kiitos siitä Jeesus, että sä tarjoat jokaiselle tätä armoa ja tätä pelastusta. Sä jokaista kutsut sun valtakuntas omaksi. Kiitos Pyhä Henki, että vahvistat Jeesus. Me voidaan tehdä ihan tässä ja kohdata Jumalaa ihan siinä meidän omalla tontilla, missä sä oot. Kyösti soittaa tuosta taustaa rauhallisesti ja sä voit rukoilla siinä mielessäsi.